สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ High Ground How Business Can Do the Right Thing in a Turbulent World เป็นหนังสือแนวธุรกิจและจริยธรรมองค์กรของ Allison Taylor ที่สำรวจว่าบริษัทในยุคปัจจุบันควรรับมือกับความคาดหวังด้านความรับผิดชอบความโปร่งใสและแรงกดดันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองจริยธรรมเป็นเพียงเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายหรือการป้องกันความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์เท่านั้นแต่เสนอว่าธุรกิจต้องคิดใหม่เกี่ยวกับบทบาทของตนในสังคมที่แตกแยกและตรวจสอบกันอย่างเข้มข้นเทเลอร์ใช้ประสบการณ์ด้านความเสี่ยงความยั่งยืนสิทธิมนุษยชนและวัฒนธรรมองค์กรมาช่วยอธิบายว่าความท้าทายในปัจจุบันไม่ได้มีแค่ปัญหาคอร์รัปชันหรือการทุจริตแบบเดิมอีกต่อไปแต่รวมถึงประเด็นสังคมการเมืองและความไว้วางใจที่ซับซ้อนกว่าเดิมหนังสือจึงเป็นทั้งคู่มือเชิงแนวคิดและกรอบคิดเชิงกลยุทธ์สำหรับผู้นำที่ต้องการสร้างองค์กรที่น่าเชื่อถือและยืนระยะได้ในสภาพแวดล้อมที่ผันผวนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากจริยธรรมแบบทำตามกฎสู่การบริหารความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแกนสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งว่าจริยธรรมธุรกิจไม่อาจถูกลดรูปให้เหลือแค่การหลีกเลี่ยงการผิดกฎหมายหรือการจัดการชื่อเสียงอีกต่อไปในโลกที่พนักงานลูกค้านักลงทุนและสาธารณชนคาดหวังให้บริษัทแสดงจุดยืนมากขึ้นธุรกิจจึงต้องจัดการกับความหมายของการทำสิ่งที่ถูกต้องในเชิงที่กว้างกว่าเดิมเทเลอร์ชี้ให้เห็นว่าปัญหาแบบเก่าเช่นการติดสินบนหรือการช่อโกงยังแก้ได้ด้วยนโยบายและกระบวนการแต่ปัญหาใหม่เกี่ยวข้องกับความคาดหวังทางสังคมความเหลื่อมล้ำการกำกับดูแลและผลกระทบที่บริษัทมีต่อชุมชนหนังสือจึงเน้นว่าการมีกรอบควบคุมที่ดีไม่พอหากผู้นำไม่เข้าใจว่าองค์กรถูกตีความอย่างไรโดยกลุ่มต่างๆในระบบนิเวศของธุรกิจการตัดสินใจจะยังขาดความชอบธรรมและไม่สามารถสร้างความไว้วางใจระยะยาวๆได้ประเด็น2การเลือกประเด็น ESG ให้ชัดไม่ใช่พยายามเป็นทุกอย่างสำหรับทุกคนหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับการตัดผ่านเสียงรบกวนของคำว่า ESG และความยั่งยืนที่มักถูกใช้ปนกันจนทำให้การตัดสินใจคลุมเครือเทเลอร์ไม่ได้เสนอให้บริษัททำทุกเรื่องพร้อมกันแต่ให้กำหนดลำดับความสำคัญให้ชัดว่าอะไรคือประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ความเสี่ยงและผลกระทบหลักขององค์กรแนวคิดนี้สำคัญเพราะหลายบริษัทพยายามตอบสนองความคาดหวังทุกด้านกลายเป็นการสื่อสารที่กว้างเกินไปและขาดความน่าเชื่อถือหนังสืออธิบายว่าการเลือกจุดยืนที่ชัดเจนช่วยให้การกำกับดูแลดีขึ้นเพราะผู้บริหารสามารถเชื่อมโยงเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้ากับกลยุทธ์จริงๆไม่ใช่แค่แคมเปญประชาสัมพันธ์นอกจากนี้เทเลอร์ยังย้ำว่าความชัดเจนเรื่องสิ่งที่องค์กรเป็นและไม่เป็นเงื่อนไขสำคัญในการดึงดูดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สอดคล้องกับคุณค่าของบริษัทมากกว่าการไล่ตามความพอใจจากทุกๆฝ่ายประเด็น3ทำไมความโปร่งใสและความไว้วางใจจึงกลายเป็นข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อีกประเด็นหลักของหนังสือคือความโปร่งใสไม่ได้เป็นเพียงมาตรฐานด้านจริยธรรมแต่เป็นทักษะการบริหารที่จำเป็นในยุคสื่อสังคมออนไลน์และข้อมูลไหลเร็วเทเลอร์มองว่าสภาพแวดล้อมปัจจุบันเต็มไปด้วยความไม่ไว้วางใจและการตรวจสอบแบบต่อเนื่องทำให้องค์กรไม่สามารถพึ่งการสื่อสารที่สวยงามแต่ไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมจริงได้หนังสือจึงเน้นความต่างๆระหว่างการแสดงภาพลักษณ์กับการลงมือทำจริงโดยเตือนว่าการสร้างความน่าเชื่อถือระยะยาวต้องเริ่มจากการยอมรับข้อจำกัดขององค์กรพูดอย่างตรงไปตรงมาและทำให้การตัดสินใจตรวจสอบได้แนวคิดเรื่องความไว้วางใจในเล่มนี้ไม่ได้มองแบบนามธรรมแต่เชื่อมเข้ากับผลลัพธ์ทางธุรกิจโดยตรงเพราะเมื่อองค์กรสื่อสารได้ชัดและสอดคล้องกับการกระทำก็จะลดความเสี่ยงต่อวิกฤตเพิ่มความร่วมมือภายในและทำให้การดำเนินกลยุทธ์ในระยะยาวมั่นคงขึ้นประเด็น4วัฒนธรรมองค์กรที่ดีเริ่มจากการให้เกียรติพนักงานและสร้างความปลอดภัยทางจิตใจหนังสือให้ความสำคัญอย่างมากกับวัฒนธรรมองค์กรโดยเสนอว่าความเคารพต่อพนักงานเป็นหลักการสำคัญที่สุดประการหนึ่งของภาวะผู้นำยุคใหม่เทเลอร์มองว่าธุรกิจที่ต้องการสร้างผลลัพธ์ยั่งยืนไม่สามารถบริหารคนแบบสั่งการจากบนลงล่างอย่างเดียวได้อีกต่อไปเพราะพนักงานในปัจจุบันคาดหวังการมีส่วนร่วมความยุติธรรมและการสนับสนุนที่จริงจังประเด็นนี้เชื่อมโยงกับความปลอดภัยทางจิตใจการสื่อสารภายในและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนกล้าพูดเรื่องปัญหาโดยไม่ถูกลงโทษหนังสือยังอธิบายแรงกดดันของผู้จัดการที่ต้องบาลานซ์ระหว่างผลงานกับความเป็นอยู่ของทีมซึ่งเป็นความตึงเครียดที่สะท้อนความจริงขององค์กรร่วมสมัยมากกว่าคำแนะนำเชิงอุดมคติจุดแข็งของแนวคิดนี้คือการมองวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องนุ่มนวล แต่เป็นปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อความสามารถขององค์กรในการปรับตัวและรักษาคนเก่งไว้ประเด็นสุดท้ายการตัดสินใจทางศีลธรรมในสังคมที่แบ่งขั้วและบทบาทใหม่ของผู้นำธุรกิจหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่ได้มองธุรกิจในสุญญากาศแต่ผูกเข้ากับความแตกแยกทางสังคมและการเมืองที่ทำให้การตัดสินใจของบริษัทมีความเสี่ยงมากขึ้นเท่เลยตั้งคำถามว่าเมื่อใดบริษัทควรออกมาแสดงจุดยืนในประเด็นสาธารณะและควรทำเช่นไรโดยไม่ทำให้ความน่าเชื่อถือขององค์กรสั่นคลอนเธอไม่เสนอสูตรสำเร็จง่ายๆแต่ชี้ว่าผู้นำต้องประเมินความเกี่ยวข้องระหว่างประเด็นนั้นกับพันธกิจขององค์กรผลกระทบต่อพนักงานและความเสี่ยงต่อความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหนังสือจึงช่วยขยับบทบาทของผู้บริหารจากการควบคุมธุรกิจไปสู่การเป็นผู้กำหนดกรอบคุณค่าที่ชัดเจนและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของการสื่อสารในที่สาธารณะแนวทางนี้มีความสำคัญเพราะในโลกที่แบรนด์ถูกเชื่อมโยงกับการเมืองและอัตลักษณ์มากขึ้นการนิ่งเฉยๆก็เป็นการตัดสินใจเช่นกันและการเลือกพูดต้องมาพร้อมความสอดคล้องภายในองค์กรโดยสรุปHigher Ground เหมาะกับผู้บริหาร CEO ผู้จัดการด้านความยั่งยืนผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมาภิบาลตลอดจนผู้อ่านที่สนใจจริยธรรมธุรกิจในบริบทจริงไม่ใช่ในเชิงทฤษฎีลอยๆจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้คือการไม่หยุดอยู่ที่การรณรงค์ให้บริษัททำดีแต่ลงลึกว่าผู้นำควรจัดลำดับความสำคัญอย่างไรท่ามกลางแรงกดดันจากสังคมการเมืองความโปร่งใสและความคาดหวังของพนักงานหนังสือช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าความไว้วางใจวัฒนธรรมองค์กรและการกำหนดจุดยืนที่ชัดเป็นเรื่องเชื่อมโยงกันทั้งหมดไม่ใช่ประเด็นแยกส่วนจากกันเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจเชิงจริยธรรมจำนวนมากเล่มนี้มีความร่วมสมัยและเป็นรูปธรรมกว่าเพราะตั้งอยู่บนหาที่องค์กรต้องเผชิญจริงในทศวรรษนี้โดยเฉพาะการตัดสินใจในยุคแบ่งขั้วและตรวจสอบสูงผู้อ่านจึงจะได้ทั้งกรอบคิดเชิงกลยุทธ์และมุมมองเชิงจริยธรรมที่ใช้งานได้จริงหากคุณต้องการสนับสนุน Alison Taylor คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่